My dear brothers and sisters. Ry
rahalahy sy anapahafikomalaty ny fankasitrahana miaraka aminareo amin'ity fotoana miavaka ity manatantara ity tranga ity satria misy filohan'ny misiona miisa 77 vaovao miaraka amin'ireo vadiny manatrika eto. Avy amin'ny firenena 50 samihafa izy ireo ary ho alefa any amin'ny firenena 50 maneran'izao tontolo izao. Ity isan'ny filohan'ny misiona betsaka indrindra ity dia fanehoana lehibe fa manafangana ny asany ny tompo. Antsara ivelona ny asa fitoriana rehetra maheno tantara miavaka amin'ny fiompon'ny ireo tsirairay isika. Te hanomboka ny hafatro aho anio amin'ny alalan'ity fifampiresahany iray tamin'ny nilefa meria izay vao notoananao mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidian'ny zatovo avy maneran-tany tamin'ny april lasa teo. Maro ireo lesona azo ianarana rehefa miaino tsara ny tantarany ianareo. Ry rahavavy Meriot, manana tombontsoa tamin'ny fifandraisana taminao sy David vadinao teo aloha, kanefa tsy mahafantatra anao tsara tahaka ny ahafantarako anao ankamaroan'ny mpikambany fiangonana. Azonao tantalaina kely aminay ve izany?
Sotranao, nifindra tany Boston, Massachusetts zao rehefa 25 taona mpaiasa, dia nifankahita tamin'ny mpikambany fiangonana anankiroa aho, dia hoy ny anankiray hoe mormonnao, ary hoy aho sy ny mpiray trano tamiko hoe inona izany mormon izany. Dia hoy ny anankiray hoe tianareo ve ny tondranay namanaro izay afaka ilaza aminareo bebe kokoa momba ny zavatra inonay? Dia nitondra namanaro izy ireo herinandro taty aoriana, ary izay nahitako voalohany ireo misionera mormona, ary nanana fantanina marobe mihitsy a, saingy nanoy namanganay ihany izy ireo, ary farany dia niverina tamin'ny drafitry ny famonjena izy ireo. Ary tadidiko tsara izay any alina izany, hoy izy ireo hoe talohany natongavanao teto dia niaina tany amin'ny tontolon'ny fanahy, niaraka tamin'ny rainao any an-danitra ianao, zanany vavy ara-panahy ianao. Ry lolona Nelsona, tena ohatrany efa reko izany teny izany. Tsy mbola henoko teto ambonin'ny tany ireo teny ireo, kanefa fantatro efa henoko tany hoany taloha. Dia nisy mpikambana iray ny teny hoe te hametraka fantaniana iray farany aminao aho. Nibanjina izy dia niteny hoe nil, inona no tsapanao momba ny bokyn'ny mormona? Ary toy izao ny lokan'ny vavako hoe everiko fa marina izany. Gaga mihitsy ako nandre ireo teny ireo hoe everiko fa marina izany. Dia tampahindrena tokoa izy ny teny fotsiny hoe koa noho izany fahatakarana izany dia inona no ataonao izao? Dia nampanantena azy aho tamin'iny alina iny fa hivavaka amin'ny kitsipotokoa aho, nandoalika atao amin'ny efitranoko aho. Dia niteny tsotra fotsiny hoe ry rainy an-danitra aho, raha toka ity no any fiangonana marin'ny mpamonjy eto ambonin'ny tany, dia manaiky atao batisa aho. Te hafantatra fotsiny aho hoe marina izany. Ary avy hatrany dia niteny tamiko ny feo iray tao an-tsaiko sy tao am-poko hoe marina izany. Toy izany fotsiny. Dia nitsangana faingana avy teo dia niteny hoe marina ny fiangonana, saika gaga mihitsy ny ao tamin'izany valiny izany. Dia niantso ny filohan'ny misiona aho ny maraina, nanao hoe alô, mila atao batisa aho.
Tena mihinao fa tena faly izy naheno anao. Nanana fahatsapana ve ianao momba ireo razambe anao?
Mahaliana ny anontanianao izany satria tamin'ny ny antso voalohany azoko tao amin'ny fiangonana dia tena nitaomin'ny fanahy mihitsy nanantona anahy ny veka na ny antso anahy na nytany raha ohatra ka vonina ho mpikambanao amin'ny komitin'ny tetiarana. Nanoratra tany amin'ny reny beako aho taoriana ny herinandro maromaro tatiorina, dia tonga ny zavatra nandrasana tao anaty boaty kiraro feno sary misy anarana tao ambadiny, ary nisy soratra kely maro. Ko nipetraka tao amin'ny efitranoko aho, dia nanomboka nanoko tokony fianakaviana, ny fianakaviana Dade, ny fianakaviana Hill, ny fianakaviana Ray, ny fianakaviana Fieldin, ary tao ampanavahana ny taratasy ny sary, dia nitsaka tapoka aho. Tsy nahita ninninonao, kanefa dia feno ilay efitrano, tsapako feno olona lina sy faly teo ary tsy haiko hoe tamin'ny fomba hoana no nahatsapako izany fa tsapako fa tao izy ireo mieritreritra fa tao anatin'ny roa na telo taona nampikambana anahy dia nanao fanafiana masina ho an'ny olona misa fitopolo fanaoko ny mandefa azy reny any amin'ny vadiko David tokony iresaka momba anazy a tena miavaka I David izy no anisan'ny mpikambana nanontany anay hoe te afantatra bebe kokoa momba fiangonana ve izay dia nivady tao amin'ny tempolin'ny South Lake izay telo ampiny volovolana tao rena batisa
koa tsy tombontsoa mahafinaritra amin'ny mampikambana misionera ve izany manana fianakaviana mahafinaritra ianao sy David amin'izao lazao aminay ny momba ny fianakavianareo
manana zanakaraka ambin'ny folo izay ary tamin'izay nanambady dia te hanomboka fianakaviana dia tonga ho azy ny zasa dia tena fanavoafidy izy ireo
misy torohevitra ve avy aminao ho an'ireo raha vavintsika mahafinaritra izay miezaka ny manandanjalanjany amin'ny mahavady sy ireny ary mpanompon'ny tompo mahatoky mpanaradia ny tompo
tiako ny fivirian'ny fiangonana saingy ao an-tokantranoko ny tena misy ny foko koa tao amin'ny antsy rehetra azoko dia izay tao amin'ny fifameno dia ny tokantranoko foana aloha no karakaraiko dia nisy fivoriana tsy voavonjiko kanefa tsy nisy fiantraikany tamin'ny fianakaviako izany tena nampianatra ho reny tsaratsara kokoa ary izany
reny tsaratsara kokoa ianao satria nataonao vatofantsika ny filazantsara tena feno fankasitrahana izahay aminao amin'ny fanompoana nataonao sy mbola ataonao tena misaotra anao sister Mary tsy mitondra aingam-panasa tena mpampianatra ve ny tantara no marinareo ve ny fiaraha-miasa mpikambana sy misionera tena ny aiay momba azy ve izy ireo tsapanareo ve ny anjara asan'ireo havana izay any ambadiky ny voaly izy ny aiay momba azy ihany ko tsapanareo ve ny atsaran'ny vehivavy iray izay tiany vadiny sy ny zanany rehefa tsapako ny fifaliana izay tonga teo amin'ny fiainany sy ny an'ireo taranaka taty aoriana dia nia natanjaka ny fijoroanao vavaombelonako ananako ary mitombony afa mampoko mba hizaran'ny filazantsara matetika isika no manatsaratsara ny asan'ny tompo ampanahy izay eritreritra tsika fa tsy misy ifandraisany na ny fitorihany amin'ireo tsy mpikambany fiangonana izany na ny fanompoana miaraka amin'ireo mpikambana vaovao na fampiverena indray ireo mpikambana mangatsika na fampianarana ny fampitanjahana ireo mpikambana mazoto na fanatanterahana ny tantara mpianakaviana sy ireo asa tao any amin'ny tempoly tsy misaratsaraka ireo asa ireo tsy misaraka ireny anisan'ilay asa famonjena avokeo izy ireny
now able to perform vital temple ordinances in their behalf linking together generations
satria fandrazireo fa afaka mandanteraka ny ordonansy tena manandanja ao amin'ny tempoly ho an'ireo ankehitriny mampifandray fianakaviana izay efa notomany tantara ny rahavavy mariota izany taorian'ny kelyny batisany manantena fa anana fahafahana iaina izany fitiavana izany mankahera avy ao amin'ny razambe ny mpikambana tsirairay mba anehoana ny fomba hitakian'ny raintsika any an-danitra ny fifankatiavantsika dia tantara fanoharana iray izay mitondra ny lohateny hoe ilaray tao anatin'ny fotoana fatoriana nisy rairay izay nipetraka tao an-trano ny indray alina rehefa lasa natory avokoa ny vadiny sy ireo zana natsapa fa mehana izy fahatsapany iray mba hijery ireo zanany nalany ny kirarony ary ny tsaitsaika nankany amin'n'ilay varavarany efitrano fandriana izy tao anatin'ny hazavana malefaka avy amin'n'ilay varavarany ny sokatra dia nahita loha kely anankiroa teo ambony ondana izy sy botifotsy izay nanorona ireto resitory ireto teo ampianoana ny iaina izy ireo malefaka izy dia nitamberina tao an-tsainy ireo tranga izay niseho ny marainana iny eny ny eny izy ireo rehefa niarany lalao izy ireo hitany ny fitsikin'ireo nandritra ny fitsangatsanganana sy ny ia malefaka izy ireo rehefa tratra nanome klasy ho an'ny alika izy ireo Murani manana faharetana amin'ny ankizy rehefa matory izy ireo. Raha mbola natory izy ireo dia ny saintsaina ny zavatra ilain'izy ireo sy ny fomba hanampiny azy ireo izy na tsapa fitiavana ny tombo tampoka sy adidy lehibe mba hiaro azy ireo. Ny tsaitsaika tamin'n'ilay efitrano faharoa izay tokony hiasan'ireo zanany efa isian'ireo zanany efa lehibe kokoa nahita fandrihana roa izy kanefa ny aiaa rehefa mahita fa tsy nisy olona teo amin'ilay fandrihana iray. Nyodikodina izy ary nandeha tany amin'ny efitrano fianarana zay fahitanyity zanany vavy tsy hita ity matetika dia indro hitany tao izy namaky boky tamin'ny mpahanginana. Tsy mahita atory aho izy, nanisaka seza teo akaikiny izy. Nyresaka mpiasaka ny androny izy ireo momba ny namany, momba ny tanjony sy ny nofiny. Nandeha natory izy avy eo ary nyodikodina farany ilay talohany namonoany jirony sy nandehana natory. Nanampy ny vadiny malalany ilay iray ny maraina rehefa nanomboka ny sakafo maraina izy. Nomana toerana ho an'ny zanany tsirairay izy na ilay kely indrindra izay tia matory maraina azy. Namoy ireo ankizy ny fofona avy tao an-dakozia ary tonga niazakazaka sy nitabataba izy ireo. Kanefa banga ny seza iray, nangataka azy ireo mba hiandry ilay ray raha mandeha namoy ilay zaza tsy teo izy. Fetifety eo dia tafavory nankafiny sakafo maraina miaraka ny fianakaviana rehetra. Inona no azontsika ianarana avy amin'ny fanoharana tsotra ity? Nanaraka ny fahatsapana mba hijehiro zanan'ilay iray, na makafaka ny fifandraisany tamin'izy ireo izy, ny tady ilay ankizy tsy hitany izy. Ny tany ny fitiavana madio ny asany rehetra. Tsy nanao izay tiany nataony izy satria namaky boky torolalana. Tsy nisy nanomelisitry ny zavatra tokony atao taminy, nanaraka ny fahatsapana ny fony izy. Toy izany ihany koa ny asa fitoriana. Miasa mpitiavana hatrany ireo misionera tena mahomby, manalefaka ny fotoan-tsarotra sy ny aim-panahy ny asa fitoriana mahomby ny fitiavana. Tia ny zaza tsirairay ilay ray tao anatin'ny fanoharana. Koa isika ihany koa dia tokony hiasa mpitiavana mba hanampy azy ireo rehetra, fa tsy izay tiana indrindra ihany. Tonga amin'ny fomba samihafa ireo fahafahana ary mampalahelo, fa tsy hitantsika akory ny sasany amin'izy ireny. Misy ohatra iray avy amin'ny fianakaviako manokana. Niova fo ho mpikambany fiangonana tany Eropa avokoa ireo ray aman-dreny raibe sy renibeko misafalo. Ny findraty Amerika avokoa izy ireo. Nanenika ny fiainan'izy ireo manontolo ny filazantsara, kanefa niala tsy nazo tao amin'ny fiangonana ny fianakaviana sasany avy amin'ireo ray aman-drenyko taty aoriana. Noho izany dia niaina tao anatin'ny tokantrano izay nisy ray aman-dreny tsy nanatrika ireo fivorian-piangonana aho. Nipetraka lavitra ny ray aman-dreniko izasy ny vadiko ary ireo zanako tany amin'ny toeran-kafa teto amin'ny firenena nandretrereto taona maro ny anarako sy ny karohako tonga mpandety matihanina. Nanoratra taratasy ho an'ny vekan'ireo aho noho ny fiahiana tsy misy farany fa fahatahorana ny avy amin'ny ho avy mandra kizain'ireo ray aman-dreny malalako. Fantatro tsara izy ary namana fanantenana aho fa ho afaka hanampy azy ireo. Naneho ny fitiavako an'ireo ray aman-dreniko aho ary nangataka ity veka mahafinaritra ity raha toa ka afaka manasa miantso ny olona iray mba hampianatra ny filazantsara amin'ny neny sy data malalako izy. Na ray valiny avy tamin'ilay veka aho taty aoriana. Nanoratra ny alahelony izy ny amin'ny tsy nahitany na iza na iza mba ho antsoina hampianatra ny ray aman-dreniko. Nanimba ny fanantenako ny valintenyilay veka. Tsy nisy olona afaka nanampy azy. Tsy tokony hitranga izany ankehitriny. Amin'izao Andri, tonantika izao, tsy tokony izy efeka atsapa fa tsy misy mpanampy azy. Ankehitriny dia manana ireo mpikamba ny filankevitry ny paroasy ny efeka, mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy ary misionera vonona mazoto ary afaka manampy amonjy ireo ray aman-dreny ireo zanaka mitaraina. Ampolo taonany maro tatiaoriana dia nanjary ny fotanteraka ho an'ny tompony ray aman-drenitro. Nofehezina tany amin'ny tempoly izy ireo ary nofehezina tamin'izy ireo ny zanany. Kanefa ny tsy ho adinoiko velively ny lesona ny anarako tamin'ny traikefan'izy ireo. Afaka manetritreritra samihafa mikasika ireo izay tsy nahenon'ny filazantsara sy ireo izay efa nahino izany indray mandeha kanefa nanadino avy eo. Fe ilay ray any an-danitra be fitiavana izay nandidy antsika mba hitory ny filazantsara amin'ny zavaboary rehetra. Tsy avy hatrany ny valin'izany, tsy manavaka na iza na iza ny aza famonjena nalefa avokoa ireo misionera sy mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina. Ny andro farany mba hiasa ao amin'ny tany mboalopiky ny tompo ho fanafotana ny fanahin'ny olona. Anisan'izany ny azandreo mpikambana ao amin'ny fitorena rehefa atao amin'ny fomba tokony anaovana izany miaraka amin'ny famenanareo mpikambana malaindaina sy fanomanana ireo zanak'andriamanitra amin'ireo fitahian'ny tempoly. Tian'andriamanitra ho mendrika ny fiainana marak'izay avokoa ny zanany rehetra. Esaka fanavotana ny asa fitoriana amin'ny fanjakan'ny tompo namerina nampianatra antsika hatrany ny filoha Tomasesy Mansona valantsika mikasika ny fanolorantanana mba hanavitra hoy izy hoe afaka manolotanana an'ireo izay eo ambany fiandraiketantsika isika ary mitondra azy ireo andatabatry ny tompo mba hivoky amin'ny teniny eo ary ankafiny fiarahan'ny fanahiny. Atao amin'ity asa lehibe ity dia tiantsika ny mitondra fanahy ho amin'ny tompo miaraka amin'ireo fanekem-pihavanana izy ireo voalohany ary tiantsika ihany koa ny mitondra fanahy iverina amin'ireo fanekem-pihavanana teo aloha. Nanazava izany ny filohan'i Joseph Fielden Smith. Tena miendrika sy didy ny fanavotana ny fanahin'ireo izay ny sitaka ny vala ary mahatonga fifaliana tahaka ny any an-danitra sy tahaka ny fanavotana fanahy any amin'ny faran'ny tany lavitra any izany. Misy olona roa izay mametraka ny fandrindrana ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy iray. Ny efeka sy ny mpitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy izany. Ny efeka no manana ny fanalahidy hitantana ny asa. Milaza ny boky torolanina roa fa ny efeka sy ireo mpanolotsainy dia manao laharam-pahamehana ny asa fitoriana ataon'ireo mpikambana. Izy ireo dia mpampianatra matetika ny fotom-pampianara ny asa fitoriana. Ampirin'izy ireo ny mpikambana ao amin'ny paroasy mba hiaraiasa amin'nyireo misionera amin'ny fotoana feno mba hitadiavana sy ampianarana ary anaovana batisa ireo namany fiangonana. Maneho ohatra izy ireo amin'ny alalan'ny fitadiavana sy ny fanomenan'ireo olona tsirairay sy ireo fianakaviana mba ho ampiandarina misionera. Eo ambany antso feno ny mpanahin'ireo efeka dia mitarika ny asa ny fitorohan'ny mpitarika ny asa fitorohana amin'ny paroasy izay ahafahany mandrafitra mitarika mandamina manampy mandray anjara manatrika ary nany amin'ny teny hafa mitarika ny asa fitorohana amin'ny paroasy. Miazona fivoriana fandrahana asa tsy tapaka miaraka amin'ny misionera amin'ny fotoana feno izy ary ataony izay anasana azy ireo mba anatrika sy andray anjara amin'ny fivoriana fimakevitry ny paroasy raha lainy zany. Ny mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy no manana ny misionera ary manampy azy ireo amin'ny fitadiavana fahafahana mpampianatra izy manoro hevitra azy ireo ary mampifandray ireo loharano misy ao amin'ny paroasy. Izany isan'izany koa ny famantaranaireo mpikambana mazoto hiaraka amin'ny misionera tia hanatanteraka fampianarana ao amin'ny trano vonina hanolotra fitaovam-pitaterana ary mba hanampy ireo misionera rehefa mampianatra lehilahy ray hafa. Manana andraikitra lehibe ny mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy. Ianareo mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy, aoka ianareo mba andray antsoratra mangataka aminareo izahay mba hanatanteraka ity andraikitra vaovao ity. Fantaro ireo misionera, aoka ianareo ho tena namanaizy ireo, miasa miaraka amin'izy ireo, ampio izy ireo mba hamenony boky misy ny fandaharam-potoananaizy ireo amin'ny fotoana misy lanjany mba tsy hananany fotoana andondonana varavarana hitady olona ampianarina izy ireo. Eo ambany fiainan'ny efeka dia mifantoka amin'ny ezaka amin'ny mpikambana vaovao, mpikambana mangatsika ary ireo mpikambana vao niverina sy ny fianakaviany ny mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy sy ny misionera amin'ny fotoana feno.
listeners and others who will sincerely listen.
Ny fantoka amin'ny namana sy ny mpikamana izy tsy mpikamana amin'ny fianakaviana. Tsy misy teny voasoratra manokana ny amin'ny zavatra tokany ho tenitenentsika na nydingana manokana mba hitondrana ny hafalian'ny filazantsara amin'ny fiainan'ny olona.
Until a handbook was written. Good leaders,
kanefa,
good parents, take action.
Ray aman-dreny izy no nemitra ny fitiavana ny zanany mandra-pisipoky hitolorana fa manao asa no ny fitiavana tahaka ireo ny ray aman-dreny tsara ireo mpitarika tsara. Rehefa miasa ny fitiavana izy ireo dia hitarika ireo ny fanahy ary anampy azy ireo tahakatra izany efa mila fikolokoloana. Ny mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy no roy mampifandray ny misionera sy ny filankevitry ny paroasy izy ireo mpikamba amin'ny paroasy. Ahoana no hafantsika manao izany? Ahoana no hafantsika mitondra fahafampo amin'ny asa fitoriana amin'ny mpikambana tsirairay paroasy mba hitovy amin'ny asa izany? Asiantsika amin'ny sarimihetsika iray ny fomba nanaovan'ny mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy Edmonds fahatelo ao amin'ny tsatokany Stillwater, Oklahoma izany. Afaka nanovan'ny fomba fitoriana natao amin'ny paroasy ny izy.
We're in the midst of one of the worst droughts we've had in 50 years.
Teo anefa ny mahitany ratsy indrindra ny izy teo aminay tao amin'ny anatin'ny 50 taona izay tena entana be izany. Narivo tokoa ny ankamoroan'ireo dobo ary nandalo toejavatra entana ny fambolena sy ny pirinoho izany. Mitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy. Toa ny fanaraka tamin'ny maintany dia tsy nisy fivoarana firy eo amin'ny ezaka tamin'ny asa fitoriana teo amin'ny tsatokanay. Fantatro fa tsy nanana patisa nandritrany telo taona izahay. Na ray izany taratasy izany izahay sy ny tsatoka iray manontolo ary tsatoka hafa manodidinanay. Ary toa marobe ireo olona vaovao tonga avy any ary nandray anjara tokoa ny rehetra. Tonga teto amin'ny vonimpatra ety ny olona mpomena ary nanome fiofanana ho an'ny asa fitoriana iray tamin'ireo zavatra nolazainy hoe natao anampy anareo fotsiny ihany amin'ny asa fitoriana ireo misionera amin'ny fotoana feno. Asantsika amin'ny mampikambany fiangonanantsika ny tena manotena amin'ny asa ary anasa ireo namantsika sy ny fianakaviantsika ho any am-piangonana. Tsy afaka ny hitranga izany raha tsy manolotena amin'izany na ireo misionera amin'ny fotoana feno na ireo mpikambana. Ohatra izany ny tanontsika ny ahatonga ireo mpitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy sy milakevitra ny paroasy ho ireo tena mpitondra izany fa tsy ireo misionera amin'ny fotoana feno akory. Natao iona ao amin'ny veka sy hiaraka amin'ny filankevitry ny paroasy ny mpitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy sy hamolavolatrafitra ho an'ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy ary avy eo dia miezaka sy manatanteraka izany drafitra izany izay natao anapihana ireo mpikambana mba hahita sy hinamana amin'ny olona. Ny asavatra tokana izahako atao miaraka amin'ny mpitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy mpanampia dia miezaka manao izay hafeno ohatran'ny fotoana misionera hatramin'ny noroponoporinty asa fitoriana ity nandritra ny taona lasa dia nyainga tamin'ny lesona nampianarina niaraka tamin'ny mpikambana misa roa telo efatra izahay ka nanjary folo hatramin'ny roa ambin'ny folo izany folon'ny vitsivitsy izahay dia lasa efatra amin'ny folo sy enina amin'ny folo ary ny tanjonay amin'izao dia roapolo isan-kerinandro. Rehefa manao jerotoky ity fivoriana ty amin'ny paroasinay ity aho eo anivan'ny tsatokanay dia tena mora ny mahita ny lafinjavatra olo lehibe izay mitarika ty ezaka amin'ny asa fitoriana ity roborobo bebe tsinona izany fa ireo mpikambana izay mandray anjara ary miaraka miasa amin'ny misionera.
I'm Trish Gavin. This is Mark.
Trish Gavin, no narakis tino Mark Gavin.
Afita batisa tamni January numero 2013 izany no tantara lavatra indrindra tamin'ny asa fitoriana mpikambana na fianakaviana iray izy tonga namanareo izahay nampi.
Mino fa misy antony nametrahany tompo mpikambana tao amin'ny fiananay.
Ary ity nitarika tamin'ny fifanakalozan-kevitra matotra kokoa tamin'ireo misionera izany ary
Hitako fotsiny fomba fiasan'ny filazantsara teo amin'ny fiainan'izy ireo sy ny mahazavana azy ireo.
Zava-dehibe ho an'ireo mpikambana atao amintsika ny mahafantatra ireo misionerantsika ary ho an'ny misionerantsika ny mahafantatra ireo mpikambana atao amintsika. Kanefa mbola manantsokoa noho izany zava-dehibe ny mpikambana no mahafantatra ireo naman'ny fiangonana. Mahazo aina kokoa ianao rehefa mianatra ary mahafantatra olona toy izany ianao, satria matsapa ianao fa afaka manontany izay fanontaniana rehetra tianao apetraka, afaka matsapa fahalalana hahafantatra sy hianatra. Tsy misy fitsarana amin'izany.
Sabako tahaka ny Joseph Smith ao tamin'ny nitetezako fiangonana iray afatrikany iray, dia amin'ity nefa ny ohatrany tena mety amiko fa tsisy zavatra tsy ampy tena mety amin'ny fianakaviako, mety amin'ny fianako.
Efa tena nitsahatra tanteraka izany maintany sy fotoana tsy niroborobo ny asa fitoriana teto amin'ity faritra ity izany, ary manorona fahafahana mitombo tsy ankiato izany isan'andro, ary tsy mahita ny fiainana izany atsoatsy aho. Asa lehibe ho an'ny andro farany ity intro ny antoma eto antsika dia ny anangona ny Israely, ary ho azy sy ny mpikambana fiangonana rehetra dia andraikitry ny mizara ny filazantsara ho amin'ny olona maro. Tena feno fankasitrahana zahay ho an'ny izy mirahalahy ireo sy ny asa fitoriana tena tsara taonaizy ireo.
With single purpose and unified vision, they knew the spiritual and temporal needs of those they love. Yes, the real rewards and work of the ward council take place outside their meetings in the presence of people they teach. In our parable, you might suppose that the father...
Atao anatin'ilay fanoharantsika dia azontsika atao hoe eveka iray ny mpitarika ny asa fitoriana ny porasy sy ilay iray. Raha ny tena marina dia afaka naneo an'ny mpikambana ny izany na mpikambana izy tao amin'ny fiangonana izy, afaka manao tahaka ny mety ho ataon'ny mpiandry ondry tsara ny tsirairay ampitiavana mba hanao drafitra sy anavitra, ary afaka manao izany. Miaraka amin'ny fitarihana avy any an-danitra dia tsy voatery iandra ny veka na ny mpitarika ny asa fitorianao amin'ny paroasy ny mpitarika any amin'ny vondrona fanampiny tsirairay raha hanaotra asa.
Each member will want to seek out those who are not yet members of the church.
Kiaroko ireo izay tsy mbola mpikambana ny fiangonana ny mpikambana tsirairay, na koa ireo izay mila fanampiana amin'ny fangatahana ilay fifaliana filazantsara, hiasa amin'ny alalan'ny aingam-panahy izy ireo izay amporosin'ny fitiavana. Miasa araka izay mety ataon'i Jesosy Kristy isika sy mitiaraka ny mety hitiavany rehefa manaraka azy. Tanteraka ny asa fanahy iray amin'ny fotoana iray. Ireo ezaka antaontsika dia atao amin'ny fitiavana ireo mpifanolo-bodirindrina amintsika sy ho an'Andriamanitra izay zanany avokoa isika rehetra. Eny, raintsika Andriamanitra, i Jesosy Kristy, fiangonany ity mpanompony isika. Mitsory vavombelona izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.